Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Appalachia, A History ni John Alexander Williams ay isang malawak na kasaysayang panrehiyon tungkol sa Appalachia, ang bulubundukin at mga pamayanang umaabot sa iba't ibang bahagi ng silangang Estados Unidos. Inilathala ng University of North Carolina Press. Sinusundan na aklat ang humigit kumulang apat at kalahating siglo mula sa panahon ng kolonyal na pagpasok ng mga Europeo hanggang sa mga pagbabago ng ikadalawampung siglo. Hindi ito simpleng talaan ng mga pangyayari. Pinagdurugtong ni Williams ang kasaysayang panlipunan, pampolitika, pangkabuhayan, pangkapaligiran, at kulturang popular upang ipakita kung paanong nabuo at patuloy na pinagtatalunan ang kahulugan ng Appalachia. Mahalaga rin sa kanyang pagsusuri ang mga alamat at larawan tungkol sa rehiyon, kabilang ang pagtingin dito bilang sentro ng tunay na Amerika at kasabay nito, bilang isang hiwalay at atrasadong lugar. Sa paglalapit ng mga tinig at salaysay mula sa rehiyon, nilalayo ng aklat na ipakita ang Appalachia bilang masalimuot, magkakaiba, at patuloy na nagbabagong lipunan. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang Appalachia bilang rehiyong may pinagtatalunang hangganan. Ipinapakita ni Williams na hindi sapat na ituring ang Appalachia bilang isang malinaw na lugar na kayang iguhit ng eksakto sa mapa. Ang rehiyon ay karaniwang inuugnay sa kabundukan ng Appalachian at sa mga pamayanang nasa paligid nito, ngunit nag-iiba ang saklaw depende sa panahon, layunin at nagsasalita. Maaring gamitin ang Appalachia bilang heograpikong katawagan, administratibong kategorya, pamilihang pangkabuhayan o pagkakakilanlang pangkultura. Mahalaga ang puntong ito dahil ang mga hangganan ay may epekto sa kung sino ang nabibilang sa kwento at kung aling suliranin ang nakikita bilang Appalachian. Halimbawa, ang pagtingin sa rehiyon bilang iisang mahirap at liblib na espasyo ay maaring magtabi sa pagkakaiba ng mga bayan, lungsod, uri ng kabuhayan at pangkat ng mamamayan sa loob nito. Sa ganitong paraan, hindi lamang pisikal na kabundukan ang pinag-aaralan ng aklat, kundi ang proseso ng pagbibigay kahulugan sa isang lugar. Para sa mga mambabasang Pilipino, may kapaki-pakinabang na pagkakatulad ito sa pag-unawa sa mga rehiyong madalas ilarawan sa iisang stereotype. Kahit magkakaiba ang kanilang kasaysayan at karanasan, binibigyang diin ng aklat na ang rehiyon ay hindi likas na nakapirmi. Nabubuo ito sa migrasyon, kapangyarihan ng estado, ekonomiya, kultura at mga kwentong paulit-ulit na ikinukwento tungkol dito. Ikalawa, pagpapalaya sa mga katutubo sa unang kasaysayan ng rehiyon. Nagsisimula ang salaysay ni Williams sa panahong kolonyal at kinikilala na ang Appalachia ay hindi isang bakanting lupain bago dumating ang mga migranteng Europeo. Bahagi ng pundasyon ng kasaysayan nito ang marahas na tunggalian kung saan ang mga Europeo at kanilang mga inapo sa Amerika ay lumaban upang makuha ang lupa. At sa huli ay naitaboy ang maraming katutubong naninirahan sa rehiyon. Mahalaga ang pagbibigay diin dito dahil itinutuwid nito ang mga kwentong nagsisimula lamang sa pagdating ng mga puting naninirahan na parabang dun palang nagsimula ang kasaysayan ng lugar. Ang pagsakop sa lupa ay hindi hiwalay sa pagbuo ng mga pamayanan, rutang pangkalakalan, sakahan at mga institusyong pampolitika. May kasamang dahas, paglipat ng populasyon at pagbabago sa kontrol ng likas na yaman. Sa pagsusuring ito, ang hangganan o frontier ay hindi romantikong lugar ng pakikipagsapalaran lamang. Isa rin itong larangan ng digmaan at agawan ng kapangyarihan. Ang ganitong balangkas ay tumutulong upang makita na ang mga kasunod na usapin tungkol sa lupa, pagmimina, kagubatan at kabuhayan ay may mas malalim na pinagmulan. Hindi pinapaliit ng aklat ang kasaysayan sa isang salaysay ng pag-unlad. Sa halip, itinatampok nito na ang paglawak ng isang lipunan ay maaring nakasalalay sa pagkawala ng lupain, kaligtasan at pampolitikang kapangyarihan ng iba. Ikatlo, mga mito ng pagiging tunay na Amerika at pagiging hiwalay na lugar, isa sa pinakamahalagang ambag ng aklat ay ang pagsusuri nito sa magkasalungat na imahe ng Appalachia. Sa isang banda, inilalarawan ito bilang taguan ng lumang tradisyon, simpleng pamumuhay, at di umano'y pinakadalisay na anyo ng pagkakakilanlang Amerikano. Sa kabila, madalas naman itong ilarawan bilang mahirap, liblib, atrasado at naiiba sa pangunahing daloy ng bansa. Hindi basta inuulit ni Williams ang dalawang larawang ito. Sinusuri niya kung paano nabuo, kumalat at nakaimpluensya ang mga ito sa pagtingin ng mga tagalabas at maging ng mga residente sa sarili nilang rehiyon. Ang problema sa mga mito ay maaari silang magmukhang papuri ngunit nagiging paraan din ng pagsasara sa mga tao sa isang nakapirming papel. Halimbawa, ang romantisadong larawan ng hiwalay na kulturang bundok ay maaring magtago sa katotohanang ang Appalachia ay konektado sa pambansang ekonomiya, politika at migrasyon. Samantala, ang larawan ng likas na kahirapan ay maaring magmukhang natural ang mga problemang may ugat naman sa kasaysayan ng pagkuha ng yaman, pagbabago ng industriya, at hindi pantay na kapangyarihan. Sa ganitong pagsusuri, itinuturo ng aklat na suriin ang mga representasyon, hindi lamang ang mga pangyayari. Ang paraan ng paglalarawan sa isang rehiyon ay may praktikal na epekto sa mga patakaran, tulong ng pamahalaan, negosyo, at pagtingin sa dignidad ng mga naninirahan dito. Ika-apat, likas na yaman, ekonomiya at ugnayan ng rehiyon sa mas malawak na bansa. Pinag-uugnay ng Appalachia history ang kapaligiran at ekonomiya upang ipakitang ang kabundukan ay hindi lamang tanawin o hadlang sa paglalakbay. Ang lupa, kagubatan at yamang singaw ng rehiyon ay naging mahalaga sa paghubog ng mga kabuhayan at sa pagpasok ng Appalachia sa mas malawak na ekonomiya ng Estados Unidos. Dahil dito, kailangan tingnan ang kasaysayan ng rehiyon hindi bilang kwento ng mga pamayanang nakahiwalay sa modernong mundo, kundi bilang kwento ng hindi pantay na pakikipag-ugnayan sa mga pamilihan, kumpanya at sentro ng kapangyarihan sa labas nito. Ang pag-unlad na nakabatay sa likas na yaman ay maaaring magdala ng trabaho at infrastruktura, ngunit maaari rin itong magpalakas sa kontrol ng mga interes na hindi nakatira sa lugar. Ang ganitong tensyon ang tumutulong magpaliwanag kung bakit hindi automatikong nagiging matatag at pantay ang kabuhayan kahit may mahalagang yaman ang isang rehiyon. Mahalaga rin ang kapaligiran sa pagkakakilanlan ng Appalachia sapagkat ang kabundukan ay nakaapekto sa paggalaw ng tao, lokasyon ng mga pamayanan, at paraan ng paggunita sa tahanan. Gayunman, iniiwasan ng mas malawak na pagtingin ni Williams ang ideyang kapaligiran lamang ang nagtakda sa kapalaran ng mga tao. Ang mga desisyon sa negosyo, batas, pagmamay-ari at pampublikong pamumuhunan ay may malaking papel din, kaya ang pagsusuri sa ekonomiya ay nagiging pagsusuri rin sa kapangyarihan at pananagutan. Panghuli, deindustrialisasyon, interbensyong federal, at pagbabago noong ika-20 siglo. Sa pagtalakay sa ika-20 siglo, inilalarawan ni Williams ang Appalachia bilang unang rehiyon sa Estados Unidos na nakaranas ng malawakang deindustrialisasyon. Mahalaga ang puntong ito dahil inililipat nito ang pagtingin sa kahirapan mula sa ideya ng permanenteng pagkukulang ng mga mamamayan tungo sa pagsusuri ng pagbabago sa ekonomiya. Kapag humina o naglaho ang mga industriyang nagbibigay ng trabaho, hindi lamang kita ang naaapektuhan. Nadadamay ang paglipat ng mga pamilya, kinabukasan ng mga bayan, serbisyong pampubliko at tiwala ng komunidad sa sarili nitong kakayahang manatili. Tinutukoy rin ng aklat ang bahagyang pagbangon na kaugnay ng intervensyon ng pamahalaang federal at ng maliit ngunit mahalagang pagdami ng mga bagong lumilipat sa rehiyon. Hindi nito inilalarawan ang mga hakbang na ito bilang ganap na solusyon. Sa halip, ipinapakita nitong ang pampublikong programa at migrasyon ay maaring lumikha ng bagong posibilidad habang nananatili ang mga lumang hamon. Ang mahalagang aral ay hindi sapat ang isang kwento ng pagbagsak o isang kwento ng pagbangon. Ang rehiyon ay maaring sabay na nakaraaranas ng pagkawala ng industriya, pagbuo ng bagong kabuhayan at pagbabago ng populasyon. Sa ganitong pagtingin, nagiging mas maingat ang pagsusuri sa mga patakaran para sa mga lugar na naapektuhan ng pagsasara ng industriya at paglipat ng trabaho. Bilang pagtatapos, ang Appalachia A History ay angkop para sa mga mag-aaral at guro ng kasaysayan ng Estados Unidos, mga mambabasa ng Araling Panrehiyon, at sino mang gustong unawain kung paano nagiging masalimuot ang pagkakakilanlan ng isang lugar. Makikinabang din dito ang mga nag-aaral ng kasaysayan ng pagmimina, pagbabago ng industriya, migrasyon, kapaligiran, at relasyon ng pambansang kapangyarihan sa mga pamayanang nasa gilid ng sentro. Para sa mambabasang Pilipino, nagbibigay ito ng kapaki-pakinabang na paraan ng pag-iisip tungkol sa mga rehiyong madalas ikahon sa payak na larawan ng kahirapan, pagiging malayo, o pagkakaroon ng iisang kultura. Ipinapaalala ng aklat na kailangang itanong kung sino ang gumawa ng ganitong larawan, anong kasaysayan ang natatabunan nito, at paano ito nakaapekto sa mga patakaran at pagkakataon ng mga tao. Natatangi ang aklat ni Williams sa mga pangkalahatang kasaysayan ng rehiyon dahil hindi nito hinihiwalay ang politika, kabuhayan, kapaligiran at kulturang popular. Sa halip, ipinakikita nito kung paanong ang mga bahaging ito ay magkakaugnay sa paghubog ng Appalachia. Malinaw ring mahalaga sa kanya ang mga tinig at pagkukwento ng mga Appalachian mismo, kaya hindi lamang panlabas na paglalarawan ang namamayani. Bagaman napakalawak ng saklaw, ang lakas nito ay ang pagsasama ng mahabang panahon at maraming pananaw nang hindi ikinukubli ang mga salungatan. Dahil dito, nananatili itong mahalagang panimulang aklat at matibay na batayan para sa mas malalim na pag-aaral ng rehiyon. Kung gusto mong sumuporta John Alexander Williams, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.